Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Në Mitrovicë të Veriut diçet vetura e një polici. Kosova të bashkëpunoj me Kforin për çmilitarizim të Veriut dhe të marr hapa për veçeveritje të serbëve, thekson raporti i grupit ndërkombëtar të krizave. Gratë nga pakicat etnike sfidojnë botën e biznesit. Tajvani goditet nga një tërmet vdekjeprurës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova dhe Serbia dhe palët tjera të jashtme duhet të fokusohen në shmangje të rezikut afat shkurtër të dhunës në veri të Kosovës dhe më pas të analizojnë mënyra për të garantuar stabilitet afat gjatë. Kështu është thënë në raportin më të ri të grupit ndërkombëtar të krizave, organizat që harton analizat të pavarura dhe këshilla për parandalim, zgjidhje dhe menaxhim të konflikteve të publikuar dje. Në raportin me titull Veriu i Kosovës, pohimi i sovranitetit mes besnikrive të ndara dedikuar marrëdhënieve Kosov-Serbi, me fokus në veriun e Kosovës dhe zhvillimet atje, Kosovës i sugjerohet të bashkëpunojë me forcat paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë, KFOR, për të çmilitarizuar veriun. Kosova duhet të tërheqë njësitë speciale të policisë prej rajoneve me shumicë serbe dhe derisa ta bëj atë, të dislokojë ato me masë dhe vetëm në koordinim me paqëruajtësit e KFOR-it, të cilët banorët e veriut i shohin si më të besueshëm marr parasysh për kushtimin e tyre për neutralitet, thuhet në raport. Sipas raportit të grupit ndërkombëtar të krizave për të rritur ndjesinë e sigurisë së Prishtinës, KFOR-i duhet të ndihmojë Kosovës në kontrollimin e kufirit, të parandalojë kontrabandën e armëve të rënda dhe të gjejë ato që janë futur më herët. E Serbia duhet të ndalojë mbështetjen për aktivitet paramilitar dhe të gjykojë ata që janë përfshirë në vrasjen e policit të Kosovës. Në mungesë të një zgjidhjeje politike, gjithë përfshirëse bara do të jetë mbi Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n për të garantuar pace dhe për të shmangur për shkallëzimin derisa të arrijnë kushtet për një marrëveshje të negociuar, thekson raporti. Në raport, grupi ndërkombëtar i krizave ka vlerësuar se Kosova është duke e fituar betejën për kontrollin e veriut, ndonse shpresat për normalizim marrëdhënies mes Prishtinës dhe Beogradit po zbehen. Në raport është thënë se institucionet e mbetura serbe në territorin e Kosovës, të cilat i kanë mbijetuar luftës së vitit 1999 dhe pavarësisë së Kosovës më 2008, po shpërbëhen pas një operacioni paramilitar të mbështetur prej Serbisë në shtator të vitit 2023. Në shtator të vitit të kaluar, grupet armatosura serbe kanë sulmuar policinë e Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit, duke vrarë zyrtarin e policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Sipas raportit, sulmi në Banjsk e ka kthyer vëmendjen te veriu i Kosovës dhe atë në të mirë të Prishtinës, të paktën në sytë e Brukselit dhe Washingtonit. Sipas analizës, sulmi e ka krijuar një dyshim të fuqishëm që Beogradi ka armatosur dhe trajnuar grupin paramilitar për sulmet vdekjeprurëse ndaj policisë së Kosovës. Pa një alternativë bindëse, Serbia ka humbur shumë mbështetje që e ka fituar nga fleksibiliteti në dialogun e ndërmjetësuar të BE-s, thuhet në raport. Në gjetje tjera është përmendur se pas sulmit në Banjsk, Prishtina ka përfituar prej ndryshimeve të rrethanave për të përshpejtuar integrimin e veriut dhe për të dëbuar institucionet e mbetura të Serbisë. Prej perspektivës së saj, incidenti e ka konfirmuar që problemi me të cilin përballet veriu janë kriminalët dhe terroristët e përkrahur prej Beogradit dhe jo serbët e thjesht. Ajo e ka konsideruar kërcënimin paramilitar si arsyetim për të angazhuar policinë armatosur rënd në atë zonë. Sipas raportit, këto janë ditë të vështira për pakicën serbe, e armia e të cilave është jetike për afrim mes Beogradit dhe Prishtinës. Detajet tjera nga raporti i grupit ndërkombëtar të krizave mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org në artikullin e titulluar GNK Kosova të bashkëpunoj me KFOR-in për çmilitarizim të veriut dhe të marr hapa për veçeverisje të serbëve. Një pjesëtari të policisë kufitare të Kosovës mëngjesin e sotëm i është djegur vetura në Mitrovicë të Veriut. Lajmi u konfirmua për Radio Evropa e Lirë nga zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin Veri Veton Elshani. Sot rreth orës 5:30 është djegur një vetur para një ndërtese, nuk ka të dyshuar. Hetimi në vend të ngjarje ka përfunduar dhe hetimet janë duke vazhduar, ka thënë Elshani. Radio Evropa e Lirë mëson se bëhet fjalë për një polic të nacionalitetit serb, i cili nuk ishte larguar nga puna në nëntor të vitit 2022, kur serbët në mënyrë masive u larguan nga institucionet e Kosovës. Largimet e serbëve nga institucionet u nxitën nga mospajtimet që ata kishin lidhur me një vendim të qeverisë së Kosovës, lidhur me konvertimin e targave të makinave nga ato të lëshuara nga Serbia në targa RKS për Republika e Kosovës. Në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, edhe në të kaluarën janë regjistruar raste të djegjeve të makinave dhe pronave. Muajin e kaluar u regjistruan 2 djegje të pronave të serbëve në Kosovë. Një lokal në pronësi të nënkryetarës së Veçanit, Natasha Tomanić, u dëgj më 8 mars. Ajo dhe autoritetet e sigurisë thanë se zjarrvënia dyshohet se ishte e qëllimshme. Ndërkaq më 24 mars u dëgj një objekt në pronësi të Nenad Radosavljevićit, drejtori i drejtorisë për sport, rini dhe kulturë në komunën që funksionon sipas sistemit të Kosovës. Radosavljević i tha Radios Evropa e Lirë se beson që zjarrvënia ishte e qëllimshme dhe se motivi ishte politik. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës ka bërë të ditur se një vajzë shqiptare nga Kosova është në mesin e personave të plagosur në sulmin që ka ndodhur në orët e paraditës në një shkollë në Finland. Ministria ka thënë përmes një postimi në Facebook se ambasada e Republikës së Kosovës në Stockholm është në kontakt të vazhdueshëm me familjarët e vajzës. Si pasojë e sulmit në shkollën Viertola në qytetin Vanta të Finlandës, ka vdekur një fëmijë dhe dy të tjerë janë plagosur rënd. Sipas zyrtarëve policor, tri viktimat janë të moshës 12 vjeçare, ashtu sikur se i dyshuari, i cili fillimisht ka ikur, por më pas është ndaluar nga autoritetet. Prindërit u kanë thënë mediave finlandeze se të shtënat kanë ndodhur në një klasë në këtë shkollë në veri të kryeqytetit Helsinki. Policia ka thënë se ka arritur në shkollë brenda 9 minutave. Nga sot në Kosovë nisë zbatuar i ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor, i cili ka për qëllim veçanërisht rritjen e sigurisë rrugore dhe mbrojtjen e jetës, shëndetit dhe pronës së pjesëmarrësve në trafik dhe parashë masa më të ashpra ndëshkuese për kundërvajtësit. Me ndryshimin e ligjit parashihen dënime dukshëm më të larta për shoferët e cilët i shkelin rregullat në trafik. Në bazë të rregullave të reja, mosvënja e ripit të sigurisë dënohet me 150 euro. Te i kalimi shpejtësisë së lejuar nga 20 deri në 500 euro, përdorimi i celularit nga 100 e deri në 500 euro e të tjera. Policia shqiptare ka konfirmuar sot se 7 emigrantë të cilët vdiqën në një aksident me veturë një ditë më parë në jug të Shqipërisë janë nga Pakistani. Policia qarku të Gjirokastrës tha se i ka arrestuar dy të dyshuar dhe është në kërkim të një tjetri, i cili besohet të jetë organizatori transportimit të emigrantëve të jashtëligjshëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian përmes Shqipërisë. Emigrantët humbën jetën kur vetura me të cilën po udhtonin dolin nga rruga dhe ra në përruan në qytetin jugore Kërcyr. Ata ishin të moshës mes 28 dhe 32 vjeçare dhe tre prej tyre janë identifikuar, tha policia. Nga hetimet për aksidentin është zbuluar edhe grupi i trafikanteve që kishin marrë përsipër transportimin e emigranteve. Një tërmet prej 4.7 shkallësh të Richterit u regjistrua sot afër Nikshiçit në Maltezi, njoftoi Qendra Sismologjike Evropiane mesdhetare. Epiqendra e tërmetit ishte 32 kilometra në veri perëndim të Nikshiçit, në një thellësi prej 10 kilometrash. Dridhjet e tokës u regjistruan sot në orën 10:20. Disa persona kanë shkruar në rrjetet sociale se kanë ndier dridhje të tokës në Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi. Qendra Sismologjike Evropiane mesdhetare tha se epiqendra e tërmetit ishte 28 km në veri lindje të Bileqas në Bosnje dhe 80 km në jug lindje të Mostarit. Zona përreth komunës së Nikshiçit, qytetit të dytë më të madh në Maltezi, që ndodhet në perëndim të shtetit, po ashtu u godit mbrëm nga një tërmet prej 4.3 ballësh.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Për gratë e pakicave etnike në Kosovë, drejtimi bizneseve përcillet me shumë sfida. Për shkak të diskriminimit dhe problemeve financiare, shumë gra ngurojnë të nisin biznes, por përkundër sfidave ka edhe raste suksesi, si kompania Elava e nisur nga Albana Rehishtajn nga komuniteti egjiptian në Klin. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Në fshatin Klinafs të Klinës, në pjesën perëndimore të Kosovës, adresë e shumë grave të komunitetit egjiptian ishte bërë tani 33 vjeçarja Albana Rahishtaj. Albana kujton se si ishin drejtuar shumë gra gjatë vitit 2021 në mbledhje të ndryshme që kishin zhvilluar në tentim për të gjetur punë. Albana vetë se kishte kohë që punonte, herë në pasrim të shtëpive e herë në dyqane të ndryshme. Ajo thot se motivin për të arritur diçka në jetën e saj e ka pasur gjithmonë.
Unë se kom pas problem më konë se gjina me funë, ju më gjinë gjithë qysh. Kam shkollimin e krymë di me ledzue me edhe ju më kona për puna, ju më konë pak ma gjinsh me këto.
Angazhimi ju shpërblye Albanës në vitin 2021, kur mori për krahje nga Fondacioni Jajaga, një organizat jo qeveritare me silin në Prishtin për të hapur biznesin e saj e lava. Bashk me 8 gratë të tjera të komunitetit egjiptian, Albana mori pajisje që ju dhuruan dhe nisi të kërkon të kliente për biznesin e saj të ri që merej me pastrim të shtëpive. Para gjykime që mund t'i kem pasur të tjerët, nuk i bënin për shtypje, pasi që thot se ishte shumë e sigurt në qëllimin e saj. Por, jo të gjitha gratë e komuniteteve etnike minoritare në Kosovë e kam pasur fatin e saj. Si pas një raporti të Institutit për Studime të Avancuara GAP në Prishtin të publikuar në shkurt të këtij viti, sfidat për bizneset në pronësi të grave që vijnë nga komunitetet etnike minoritare në Kosovë janë të shumë llojshme. Si pas Elnira Dushicës, hulumtuese në Institutin GAP, një prej arsyeve kryesore pse bizneset si Elava nuk ndjejnë shumë paragjykime, është se operojnë brenda një tregu që perceptohet në shoqëri si më i përshtatshëm për gratë. Si sektor të tillë, ajo veçon ndër të tjerë gastronominë, pastrimin dhe lulishtet. Për më tepër, ajo thot se gratë nuk janë shumë të vedeshme për paragjykimet që i përjetojnë në krahasim me ato për sfidat financiare.
Gjatë intervista dhe gjatë fokus grupeve, kure kemi bona vetë pytjen, a vreni dalem në bazë të gjinis, ju që jene pronare të biznesin, krahasim me një burë që është pronare biznesin, ato kanë thonë jo, fillimisht. Po kure kemi bo pytjen, ku dëni me gjithë kontrata, me kontraktus, me distributor, me klient, na kanë thonë që e ju, unë e duna me marë burin me vete, se shumë bura u pojnë që nuk bëj biznes me gra.
Si pas të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, nga 3 mujori pari vitit 2023, mbi 51% e burrave dhe rreth 18% e grave në Kosovë janë të punësuar. Po njëjti raport tregon se edhe trendi vetëpunësimit për mes krijimit të bizneseve është më i theksuar në mesin e burrave. Dushica thot se gratë janë më shumë të angazhuara në tregun një formal të punës në Kosovë dhe për këtë arsye kanë edhe problem në marrjen e kredive të cilat do t'i ndihmonin në rritjen e biznesit. Një ndër faktorët që ndikon në përqindjen e olët të kredive të marra nga gratë është mungesa pasurisë që ato kanë në emër të tyre për të asiguruar marrjen e kredisë në bankat komerciale, sipas Dushicës. Albana, si drejtuese kompanisë Elava në Klin, thot se po të mos i ishin dhuruar pajisjet, për të do të ishte vështirë të hapte biznes. 33 vjeçarja e pranon se është përballur me sfida të ndryshme gjatë fillimit të biznesit të saj, por thekson se dyshimet e të tjerëve nuk ja kishin mbështur asnjëherë motivin për të punuar.
Ose çdo vajzë që ka pas një ëndër që ka shumë me bë, mundet me realizu çdo sen, çdo sukses dhe me thonë e ka një arritje vetëm mos më dorëzum. Ta munen se thojnë çdo ëndër me prek, se thojnë edhe qiellin me dovish nëse janë qefit vetë apo burnetit vetë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në moshën 38 vjeçare, Valoni nuk ishte menduar asnjëherë se kanceri i gjirit do të mund ta prekte atë apo burrat në përgjithësi. Kanceri i gjirit është problematik të burrat njësoj sikurse të gratë, thonë mjekët në klinikën e onkologjisë. Vitin e kaluar në këtë klinik janë regjistruar 5 raste të reja me kancer në gjirit e burrat, kurse në vitin 2022 ishin 4 raste. Nga viti 2012 deri më tash në Kosovë janë regjistruar rreth 30 raste. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Ajo që shoh nuk më pëlqen. Ishin fjalet që shtangën Valonin gjatë një vizite mjekësore. Nuk e kishte menduar kurse burrat mund të sëmuren nga kancerin e gjit derisa vetë u diagnostikua me të. Familja si do ta lë? Ishte gjë e parë që i kishte shkuar në mendje babait të dy fëmijëve, shpesh e perceptuar gabimisht si sëmundje vetëm e grave, kanceri i gjirit prek edhe burrat. Deri me 1% e rasteve të diagnostikuara janë burrat, sipas organizatës botërore të shëndetësisë. Valoni ishte 38 vjeç kur u diagnostikua me sëmundje. Një lojë krejt e zakonshme me të birin ishte bërë shkas që ta vizitonte mjekun.
Erdhi djali i vogël me lujt me mua. Edhe, a është të rekordu?
Po, është të rekordu.
Të lujtë me mua edhe të fillu të kërcim bark në krah, edhe në një moment me kamë më këtë e gjyks. Edhe, ku me ditë që shush e ka brek, keni dhimbje shumë e modha, edhe nësë me tashti gjishtin zim. Nuk e bona shumë të modhe, qovan më gjës, shkovan banjë edhe këqyra. Edhe pe preke që është kukër. Kukër në mundës. Pash të maja gjikësit. Hina në internet, shikova, është veti shumë e rrallë. Të maja shkët është ndodhë në 1 në 40,000 raste në konë në posë kancer. Po i shikova ndryshimi formës majës gjokësit, cilat jenë simptomat që shbohet ndryshimi, sepse me ku ajo tërjeket mrena, edhe këtë ato simptome kënë, do më thamë, këtë tërjek në mrena, ke pak ma e ndishme, në gjyra ke pak ma ndryshe, pak ma erë.
Kujtoj Valoni për Radion Evropa e Lirë. Me një erë kishte nisur të shleton të faqet në internet me informacionet që shfaqeshin, i shpeshtoheshin edhe të raurat e zemrës. Gjithçka që lexoja e vreja në trupin tim. Dilemave dhe dyshimeve nuk u bëri ballë gjatë dhe ju drejtua Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Pas analizave të një pasnjëshme, ju rekomandua të bënte një mamograf, një ekzaminim me rreze që përdoret për të zbuluar dhe diagnostikuar sëmundje të gjirit. Unë mendoj se mamografi bëjnë vetëm gratë, jo edhe burrat, kujton sot 40 vjeçari. Me të dalë rezultati, radiologja më tha: "Ajo që shoh nuk më pëlqen." Fillimisht ndjeu mosbesim, ankth dhe trishtim për lajmin që nuk kishte menduar se do ta dëgjonte ndonjëherë. Mjekët i thanë se kanceri që kishte në gjie kishte në fazën e tretë apo në një stad agresiv. Nuk u ndjeva mirë, por nuk kisha kohë të mendoja shumë, thot Valoni. Dhe ashtu, siç rekomanduan mjekët, i u nënshtrua operacionit e parë pa e ditur se do të kishte nevojë edhe për të dytën.
Shumë sanë shkoi në problem. Ne shumë sanë ki familje normale, ne jam prit dy fëmijë. Ti ballafaqohesh edhe me fakt që edhe nashta nuk mundesh me ja dalë, edhe nashta edhe nuk je, po qka tani masane, ku pilen, qa po len, qysh, është kogja shumë sene.
Disa muaj pas ndërhyrjes së parë kirurgjikale në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe trajtimit me terapi, analizat i treguan se sëmundja nuk ishte të rrequr plotësisht. I duhej edhe një operacion për të hequr komplet të gjirin dhe për të menjanuar dhe disa problemet e tjera që i kishte shkaktuar. Për të mposhtur plotësisht sëmundjen, beson se e ndihmoi edhe pozitiviteti i tij. 2 vjet më vonë, edhe pse vazhdon ta marr nga një tabletë në ditë, thotë se jetesi është kthyer normalisht, e ndoshta edhe më shumë vrull. Asnjë simptom apo ndryshim në trup nuk duhet të neglizhohet, thot Valoni. Këtë thirrje bëjnë edhe profesionistët shëndetësor. Kanceri i gjirit është problematik të burrat, njësoj sikur të gratë, thot drejtori i klinikës së onkologjisë në ÇKUK Ilir Kurtishi. Për shkak se burrat hezitojnë të vizitojnë mjekun dhe për shkak të keqkuptimeve se vetëm gratë mund të kenë kancer në gji, kanceri i tyre është zakonisht më i avancuar në kohë kur diagnostikohet, thot ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pensionistët në Maqedoninë e Veriut janë të pakënaqur me rritjen e pensioneve prej rreth 5% nga muaji prill. Nga vendimi kanë përfituar rreth 337 pensionistë, por 40% e atyre me pensionet e ulta kanë rritje të pensionit prej rreth 8 euro. Ata thonë se kjo rritje është qesharake, pasi me ato para mund të blejnë vetëm disa bukë më shumë në muaj. Pensionistët kërkojnë rritje lineare prej 80 eurove dhe jo rritje me përqindje, pasi kjo i favorizon ata me pensionet të larta. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Me rritjen e re të pensionit do të blejmë 15 bukë më shumë këtë muaj.
thot Nikola, një pensionist nga Shkupi, duke shprehur pakënaqësinë me lartësinë e pensionit që ka marrë në muajin prill. Bazuar në metodologjinë e re për rritjen e pensioneve dy herë në vit, në mars dhe shtator, mbi 337.000 pensionistë të Maqedonisë së Veriut në prill kanë marrë pensione me një rritje prej 5.3% apo prej 10 deri më 65 euro, varësisht të shumës së pensioneve që u takon. Pjesa më e madhe apo 40% e pensionistëve që marrin pensionin nga 12.500 denar deri më 16.000 denar apo prej 200 deri më 250 euro në llogaritë tyre kanë hyrë deri më 10 euro më shumë.
560 dinara, po katë në 50 dinara.
Rritjet e pensionit këtë muaj kemi marrë prej 500 deri 600 denar më shumë. Me këtë rritje mund të blejmë 10 deri 15 buk, varësisht se çfarë lloji konsumojmë. Kjo më shumë është një rritje provokuese sesa një rritje për zbutjen e gjendjes së rëndë ekonomike, në veçanti për ne pensionistët. Çmimet aq shumë janë rritur saqë ne nuk po mundemi të sigurojmë as bukën, thotë pensionisti Nikola.
Ato janë nishtot edhe kapka vomore.
Kjo rritje nuk është asgjë, thjesht është sikur një pik uji në det. Kjo është një tallje me pensionistët, të cilët e kanë punuar një jetë të tërë dhe në fund kanë përfunduar si raste sociale, të mos mund të bëjmë një jetë sadopak normale, thotë Veselin Ristevski, pensionist. Pensionistët e grupit më të lartë, të cilët e marrin pensione mbi 54.000 denar apo rreth 900 euro, kanë marrë rritje prej gati 3.000 denarësh apo 50 euro. Për të kapërcyer hendekun mes pensioneve më të larta dhe atyre më të ulta, pensionistët kërkojnë që të rikthehet rritja lineare, pra të gjitha pensionet të rriten me të njëjtën masë.
Do të ndryshohet ligji për rritjen e pensionëve ose për harmonizimin e pensioneve dhe të vendohet edhe kjo kërkesë e tyre në mënyrë lineare. Atje ka në ligj ka vetëm rritje me përqindje.
Thot një pensionist, rritja lineare e pensioneve për rreth 80 euro është mbështetur nga partia opozitare VMRO-DPMN, e cila bëri të ditur se pas zgjedhjeve më 8 maj, në rast të ndërimit të pushtetit, kjo kërkesë do të realizohet, ashtu si që kishtë rritje të tila dhe para vitit 2017, kur kjo parti qeveriste me Maqedoninë e Veriut. Rritja lineare të pensioneve prej 5.000 denareve do të ketë jo vetëm këtë vit, por edhe vitën e ardhshëm. E kaluara ekonomike ka dëshmuar se e për të qenë relativisht të kënaqur pensionistët, pensioni mesatar duhet të jetë rreth 60% e pagës mesatare, thonë nga VMRO-DPMN-ja. Rroga mesatare në Maqedoninë e Veriut në muajin janar ishte 39.500 denar, apo 625 euro, dhe me propozimin e VMRO-s, pensioni më i vogël do të ishte rreth 385 euro. Por zëvendësë kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi ka deklaruar se me një rritje të tillë apo rritje lineare prej 5.000 denarëve, deficiti në fondin pensional do të arrinte në 52%, që sipas tij do të nënkuptonte se pensionistët do të mbeten pa pensione brenda shumë pak viteve.
Mislim deka saka da ne vratat tamo kaj shto mbefme, ato e vojnë neizvestnost.
Në thelbë mendoj se duan të na kthejnë atje ku ishim, në pasiguri në pagesën e pensioneve, pasi për 3 vjet pensionistët nuk do të kishin pensione, ka thënë Bytyçi. Nga qeveria vlerësojnë se formula e tanishme për rritjen e pensioneve në përqindje, dy herë në vit bazuar në rritjen e pagës mesatare, është zgjidhja më e mirë që garanton stabilitet në fondin pensional, por edhe rritje të pensioneve. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një tërmet prej 7.2 balësh ka goditur Tajvanin sot duke vrarë 7 persona dhe duke plagosur më shumë se 700 të tjerë. Si pasojë e tërmetit që ishte më i fuqishmi që ka goditur këtë ishull në të paktën 25 vjet, u lëshuan paralajmërime për tsunami në jug të Japonisë dhe Filipine, por më vonë autoritetet tërhoqën paralajmërimet. Epiqendra e tërmetit ishte në qarkun lindor malor të Hualienit. Autoritetet thanë se 60 nga 77 personat e bllokuar në rënoja ndodhen në një tunel në veri. periferi të qytetit Hualien, ndërka që dy shtetat Gjerman kanë ngecur në një tunel tjetër. Qeveria tajvaneze tha se numri të plagosurve është 736. Administrata qendrore e motit të Tajvanit tha se tërmeti kishte një thellësi prej 15.5 kilometrash. Autoritetet në Tajvan thanë se kanë regjistruar 25 goditje pasuese. Tërmeti është ndjerë edhe në shtetet të tjera përfshirë në Kinë. Për shkak të dritjeve të tokës, operatori energjisë Thai Power tha se mbi 87.000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike, duke shtuar se dy centralet bërthamore të vendit nuk janë prekur nga reduktimet. Agjencia zyrtare e lajmeve e Tajvanit tha se ky është tërmeti më i fuqishëm që ka goditur ishullin që nga vitin 1999, kur një tërmet prej 7.6 ballësh të Richterit vrau afër 2400 persona dhe shkatroi 50.000 ndërtesa. Kievi ka hapur online regjistrin e dëmeve dhe u ka bërë thirrje ukrainasve të kërkojnë kompensim për dëmet apo shkatrimin e pronave të banimit që janë shkaktuar gjatë pushtimit rus të Ukrainës që nisi në shkurt të vitit 2022, bëri të ditur ministri i jashtëm Ukrainas Dmytro Kuleba. Ai theksoi se ukrainasit ka nevojë për drejtësi tani, jo në një të ardhme të largët. Në deklaratën përfundimtare të konferencës për drejtësi për Ukrainën, përfaqësuesit e 44 shteteve dënuan aktet e agresionit nga Federata Ruse kundër Ukrainës dhe konfirmuan zotimin e tyre për krijimin e një tribunali të posaçëm për hetimin dhe ndjekjen e krimit të agresionit kundër Ukrainës.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Disa analistë presin ndryshime të politikave nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pasi partia e tij pësoi humbje të madhe në zgjedhjet lokale të mbajtura të dielën në Turqi. Por të tjerët presin vetëm ndryshim të tonit, teksa vetë Erdogan e pranoi humbjen e madhe, duke paralajmëruar se partia e tij do të bëjë vetë kritika që ai i cilësoi guximtare. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Triumfi madh që opozita në Turqi arriti në zgjedhjet lokale ka rritur mundësin që presidenti i kahmoçëm Recep Tayyip Erdogan, si dhe partia e tij në pushtet, të tërhiqen nga disa prej politikave më polarizuese të liderit populist para zgjedhjeve të ardhshme pas 4 vjetësh. Nuk ka dyshim se zgjedhjet e së dielës ishin goditje rënd ndaj Erdoganit dhe partisë së tij të orientuar ka Islami, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim apo AKP, e cila i fitoi zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale vitin e kaluar. Në votimet e së dielës, partia kryesore opozitare, Partia Republikane e Popullit apo CHP, e mbajti pushtetin në Istanbul dhe në kryeqytet Ankara, duke fituar bindshëm, por kori fitore edhe në provincat konservatore, si Adiaman dhe Kilis në jug, përveç komunave që i fitoi më 2019. Disa analistë thanë se rezultati zgjedhor është paralajmërim dhe se ata presin që qeveria Erdoganit do të ndjekë një rrugë të normalizimit, e cila përfshin edhe marrëdhënie më të mira me aliatët e NATO-s, si Shtetet e Bashkuara dhe Shteti Fqin, Greqia, si dhe zhvillimin e programeve më pak armiqësore brenda vendit. Erdogan, i cili ka udhëhequr Turqinë për më shumë se 2 dekada, e pranoi disfatën në zgjedhje gjatë një fjalimi nga balkoni i Pallatit Prezidencial të dielën vonë, duke thënë se partia e tij ka pësuar humbje të lartësisë nëpër Turqi. Njerëzit dërguan një mesazh të cilin AKP-ja do ta analizojë, duke u angazhuar në vetkritika guximtare, tha ai. Seda Demil Arp, profesoresh e shkencave politike në Universitetin e Stambolit ISIK, ta se kishte parashikuar një gjë të tillë kur Erdogan imposhti pritjet për një fitore të opozitës në zgjedhjet e majit të kaluar pas tërmetit shkatërues që i vrau më shumë se 53.000 persona në jug të vendit. Me gjithë disfatën demoralizuese vitin e kaluar, CHP-ja e fitoi votën popullore në shumë qytete të mëdha tani. Ky ishte para lajmërimit, tha Demil Arp, pres që Erdogan të vazhdoj normalizimin, ose AKP-ja do të vazhdoj të humbë. Të tjerë që e përcjellin Turqin nga afër nuk mendojnë se Erdogan do të bëjë ndonjë kthesë të madhe apo ndonjë ndryshim të madh në politikat e tij islamike konservatore. Por ai mund të ndryshojë tonin. Bilfango Pikoli, presidenti firmës konsultuese nga New Yorku, Teneo, sugjeroi se Erdogan mund t'i frenoj ndryshimet e planifikuara kushtetuese, që në fokus kanë vlerat familjare dhe mbrojtjen, për shambull të drejtave të grave që duan të bartin shamit e stilit islamik. Për shumë njerës, këto ndryshime janë sulm ndaj të drejtave të komunitetit LGBT. Prapse prap, Erdoğan do të vazhdoj me akomodim më të madh politik, duke qenë se nuk pajtohet për ndarjet pushtetit, si dhe nuk do të spuse retorikën polarizuese, vetëm për shkak të kësaj disfate, tha Pikoli. Në zgjedhjet të së dielës, opozita CHP i fitoi 35 prej 81 provincave të Turqisë, përfshirë 5 qytetet më të mëdha të vendit, ndërkaq AKP-ja e Erdoganit i fitoi 24 qytete. Dalja në zgjedhje ishte 78% sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve Anadolu, krahasuar me 87% në zgjedhjet e vitit të kaluar.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.